Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 18 aprilie.
La microfon Valentina Ursu
și Paul Codorogea. Săptămâna începe cu vreme frumoasă, care prin definiție înseamnă fără vânt și fără ploi. Maximele pornesc de la 14 grade în nord la Bricin și ating 19 grade în sud la Cumbrat. În centru, la Chișinău, vor fi 15 grade Celsius.
Occidentalii se bucură de o vreme și mai frumoasă. Vor fi astăzi 23 de grade la Paris, la Madrid 21 de grade Celsius. Totuși, vremea ploioasă se păstrează în est. La Moscova, mercurul din termometru se va ridica doar până la 10 grade. Criza constituțională a trecut deja de 630 de zile în Republica Moldova. Țara trece printr-un impas constituțional și nu reușește de aproape 2 ani să-și aleagă un președinte. Șeful statului trebuie ales de legislativ cu majoritate de voturi ale deputaților, care nu a putut fi atins în ciuda celor două scrutine anticipate convocate în această perioadă de timp. Ce șanse ar mai fi ca totuși acesta să fie ales? Căutăm să aflăm răspuns de la președintele interimar Marian Lupu, speakerul parlamentului.
Ce ingredient lipsește moldovenilor pentru a înceta să mai fie săraci, aflăm de la Iulian Ciocan, iar de la Dan Alexe ne-a povestit care ar fi urmările taxării fericirii. Dar înainte de toate ascultăm știrile prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața tuturor! Începe de astăzi înregistrarea candidaților pentru Chișinău pentru alegerile din 5 iunie. Un grup de țări arabe cer Iranului să nu se mai amestece în treburile lor, poliția din Azerbaijan a împiedicat desfășurarea unui protest antiguvernamental și guvernul de la București își angajează astăzi a 7-a oară răspunderea în fața Parlamentului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Începând de astăzi și până pe 5 mai, candidații și partidele care intenționează să participe la alegerile locale din Chișinău din 5 iunie își pot depune Consiliului Electoral al circumscripției Chișinău Iulian Bălan. La primăria Chișinăului și-au anunțat până acum candidatura 9 politicieni: Dorin Chirtoacă de la Liberal, Victor Bodiu de la PLDM, Igor Dodon de la Partidul Comuniștilor, Valentina Buliga de la Partidul Democrat, Valeriu Pleșca de la Blocul Forța a Treia, Radu Bușile de la PPCD, Sergiu Coropceanu de la PSD, Valerii Climenco de la Ravnopravie și Oleg Onișcenco de la Golf s-au întâlnit la Eriad și au cerut Iranului să nu se mai amestece în politica lor și să înceteze ceea ce ele au numit incitarea la discordie și distrugere, invitând regimul de la Teheran să pună capăt provocărilor. Țările au cerut ajutorul Națiunilor Unite și comunității internaționale în acest sens. Forțele loiale colonelului Muammar Gaddafi din Libia continuă să împingă spre est forțele antiguvernamentale. Atacuri cu rachete au avut loc asupra localității Ajdabia, care se află în drumul către portul strategic Brega. În ciuda sprijinului primit din partea aviației NATO, forțele rebele nu au reușit să oprească avansarea trupelor colonelului Gaddafi. Ieri, premierul britanic David Cameron a exclus o intervenție terestră a forțelor internaționale în sprijinul luptătorilor antiguvernamentali. Poliția din Azerbaijan a intervenit în forță la Baku împotriva protestatarilor care încercau să organizeze ieri un miting în centrul capitalei. Potrivit colegilor noștri de la serviciul Azer, sute de oameni au ieșit pe străzi scandând libertate și demisia, dar poliția în civil a reținut o mulțime dintre ei, inclusiv o fetiță de 5 ani. Poliția a închis parcul Sahir, locul în care ar fi urmat să aibă loc mitingul de protest. În ultima perioadă de timp, grupele ale opoziției și de tineret au încercat să organizeze manifestații antiguvernamentale în centrul capitalei Azerbaijanului, dar ele au fost zădărnicite de la început de poliție. Guvernul României se va prezenta în această după-amiază în Parlament, asumându-și răspunderea pentru legea de uniformizare a salariilor din învățământ în acest an și pentru codul de dialog social. Este a 7-a oară când premierul de la București apelează la trecerea unor legi prin Parlament cu asumarea răspunderii. Dintre modificările importante la codul de dialog social este și aceea că nu va mai exista un contract colectiv de muncă la nivel național, ci contracte pe sectoare de activitate. Sindicatele vor putea funcționa dacă la ele aderă cel puțin jumătate plus 1 din numărul salariaților dintr-o întreprindere, iar în perioada de grevă, angajații nu vor mai primi salarii, ci doar asigurări de sănătate. Și în alegerile parlamentare de ieri din Finlanda, după rezultatele parțiale, Partidul Populist și Antimoneda Unică Europeană, adevărații finlandezi, s-a plasat pe locul 3 cu 19%, având un cuvânt greu de spus în noul Parlament. Acest partid spune că nu înțelege de ce finlandezii ar trebui să plătească pentru datorii Greciei sau Portugaliei. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
legătura la Chișinău. Mulțumim, Oana, toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
76 minute. Moldova nu are președinte ales de Parlament de aproape 2 ani. Actualul legislativ deocamdată nu a întreprins nicio tentativă de alegere a șefului statului. La sfârșitul lunii ianuarie, Partidul Comuniștilor, partidul de opoziție, a cerut Curții Constituționale să stabilească termenul exact de alegere a președintelui. La rândul său, în alta curte, a pasat legislativului responsabilitatea pentru stabilirea datei alegerii șefului statului. Deputații Coaliției de Guvernare au sesizat din nou Autoritatea Constituțională. Europa Liberă l-a întrebat în ajun pe președintele interimar Marian Lupu, speakerul Parlamentului, ce șanse mai există totuși ca Moldova să aibă președinte de țară.
Avem o opțiune. Această opțiune depinde de răspunsul Curții Constituționale, urmarea sesizării transmisă sub semnătura reprezentanților Alianței pentru Integrare Europeană. Dacă într-adevăr acest răspuns va fi în măsura să permită completarea vidului constituțional, atunci ar fi într-adevăr o soluție. Asta ar presupune că o lege organică trebuie să întrunească majoritatea de 51 de voturi din 101. Presupun că Curtea va face uz și de posibilitatea unor consultări cu organizațiile europene. Care ar mai fi alte opțiuni? O altă opțiune ar fi cea care a fost lansată de domnul Voronin, de opoziția parlamentară. Să se meargă pe calea alegerii unui candidat politic. Dar orice propunere care este lansată de către opoziție, întâi și întâi de toate țintește ca obiectiv nu depășirea crizei politice și alegerea șefului statului, în condițiile în care PCRM-ul 4 ani de zile rămâne în opoziție. Opoziția vrea cu orice preț să revină la putere. Există o singură cale pentru a obține acest scop: destrămarea Alianței pentru Integrare Europeană și formarea unei noi coaliții cu participarea Partidului Comuniștilor. Ea de care este scopul evident a
opoziției. Dar se dă cineva provocat din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană să meargă să facă o altă coaliție cu PCRM?
În Alianță noi nici nu purtăm asemenea discuții, cu toate că unele subiecte din trecut, de exemplu niște voturi mai comune care s-au produs, mai accidental sau mai puțin accidental, au fost discutate. Sau, de exemplu, acele întrevederi care au avut loc de o manieră mai separată și mai puțin transparentă. Însă, în politică, niciodată nu trebuie să spui niciodată. Pot fi diferite situații și aici, într-adevăr, fiecare răspunde pentru propriile decizii și pentru propriile acțiuni. Pot vorbi în numele Partidului Democrat că noi nu vedem nicio posibilitate pentru resetarea actualului format politic, ba mai mult, ca tare am spus că dacă cineva o să abordeze o asemenea întrebare sau va încerca să facă acest lucru, noi nu vom participa la acest exercițiu.
Domnule Lupu, înțeleg că miza pentru cele două voturi din partea deputaților comuniști s-a epuizat.
Unii spun că funcție de rezultatele acestor alegeri locale, în caz dacă Partidul Comuniștilor ia mai puține voturi, atunci s-ar putea să fie aplicat acest scenariu. În viziunea mea, dacă PCRM-ul își menține rezultatele în comparație cu anul 2007, nu se schimbă nimic. Mai mult ca atât, dacă PCRM-ul obține rezultate mai proaste, pentru dânsii motivația de destrămare a Alianței pentru Integrare Europeană devine una și mai puternică. Adică și în acest caz, șanse să se vină cu 2, 3 sau mai multe voturi pentru alegerea șefului statului, nu. Eu personal nu le văd. De aceea, dacă o să fie avizul pozitiv a Curții Constituționale, acest model este unicul care într-adevăr ar garanta și depășirea crizei politice, pe de o parte, pe de altă parte, menținerea în continuare actualul format politic al Alianței.
Da, pentru că v-ați întors recent de la Bruxelles și pentru că până nu de mult structurile europene insistau asupra unui dialog între putere și opoziție. Acum s-au convins și ei că acest dialog s-a epuizat sau s-a consumat și ce sfaturi vă dau?
Iată, este foarte potrivit acest cuvânt sfaturi, fiindcă cuvintele sugeste, insistări, modele, scenarii presupun ingerințe în afacerile interne, ceea ce partenerii peste hotare nu și-au permis să facă și eu gândesc că fac foarte bine, că nu se bagă cu indicații ce trebuie să facă un stat suveran și independent. Interesul partenerilor noștri strategici, și vorbesc întâi de toate aici de Uniunea Europeană, constă în, primo, depășirea crizei politice, secundo, menținerea și consolidarea Alianței pentru Integrare Europeană și respectarea condițiilor acordului politic care a fost semnat.
Bruxelles cere dialog între putere și opoziție pe marginea acestei chestiuni.
Structurile europene și-ar dori să vadă Republica Moldova două lucruri: Alianța funcțională în continuare, pe baza acordului semnat politic și 2, depășirea crizei politice pe baza acestui acord și pe baza consensualității în cadrul alianței. Totul depinde de viziunea juridică, fiindcă avem o situație foarte originală. 11 ani în urmă, când s-a recroit Constituția, probabil că lucrurile astea s-au făcut în mare grabă și s-a urmărit mai mult un scop politic atunci. Și cei care au făcut acea modificare trebuie să fie foarte atenți și să prevadă diferite situații, fiindcă în cadrul unor alegeri directe, cum era atunci, șeful statului nu putea să nu fie ales. Asta e problema. Iar în cazul alegerilor de către Parlament, spre deosebire de alte țări, în Republica Moldova o asemenea situație categoric nici nu a fost prevăzută. În țările europene, în cadrul unor sisteme parlamentare tradiționale, găsim asemenea situații, că dacă în primul tur nu merge, atunci turul 2 sau alegeri repetate se coboară la simpla majoritate. Poziția partenerilor este bineînțeleasă.
De aici depinde și foarte mult dacă se începe să se discute despre semnarea unui eventual acord de asociere a Republicii Moldova la UE.
Depinde foarte mult de stabilitatea politică și depășirea crizei politice, fiindcă dacă nu dea domnul, Republica Moldova din nou reintră în alegeri parlamentare anticipate, dacă nu se depășește această criză politică și din nou primim o situație când și Parlamentul și Guvernul sunt niște instituții temporare în actuala lor formulă, toți partenerii din străinătate vor fi foarte rezervați în a discuta cu noi și vor aștepta această stabilitate. Deci va fi timp pierdut și vor fi oportunități ratate.
Dar această instabilitate politică înseamnă că îi se atribuie un cartonaș galben Moldovei?
Într-un sens da, fiindcă atunci când se vede că în cadrul unei țări deja pe parcursul a mai mult de 2 ani de zile nu se pot așeza lucruri, nu se poate forma un parlament, un guvern, o instituție prezidențială cu mandat stabil de cel puțin 4 ani de zile, oamenii te privesc cu mai puțină încredere. Și atunci ei se întreabă, bine, și dacă astăzi noi semnăm cu Republica Moldova acordul de asociere, dar ce va face următorul guvern sau ce va face următorul parlament?
Dacă schimbă regulile,
va continua oare aceleași reguli de joc sau nu? Va continua cu aceleași priorități sau nu? Fiindcă totul depinde de măria sa alegătorul. Iată care este logica Bruxelles și este logica absolut sănătoasă și normală. Pe de altă parte, e responsabilitatea noastră alianței, într-adevăr, să găsim soluția, nu să ne împotrivim găsirii de soluții, dar să o găsim, să o acceptăm și să o promovăm. Interesul general al țării este mult mai important decât niște interese mai personalizate, mai niște ambiții mai segmentare sau interese corporative de partid. Șeful statului trebuie să fie ales. Nu pur și simplu așa să spunem că șeful statului a fost ales și gata, fiindcă avem de gestionat o țară toți împreună. Dar în cadrul unui model rațional, bine gândit, agriat, pe bază consensuală, trebuie neapărat acest lucru să fie făcut.
Când? În vară, în toamnă, în iarnă?
Haideți să așteptăm răspunsul Curții Constituționale, fiindcă, într-adevăr, este un element cheie în această situație. Dacă va veni un răspuns pozitiv, atunci voi putea să vă dau cu certitudine un răspuns. Dacă va veni un răspuns negativ, revenim la întrebarea dumneavoastră și la această discuție, la subiectul alegerii șefului statului, în ziua în care Curtea Constituțională va anunța decizia. Și dacă răspunsul curții este unul pozitiv, este unica șansă pentru Republica Moldova să depășim criza politică și să asigurăm un mandat de cel puțin 4 ani de zile pentru alianță.
Șansele lui Marian Lupu să ajungă președintele Republicii Moldova se mențin?
Ce mă interesează întâi de toate, astea sunt șansele Republicii Moldova să se mențină pe calea dezvoltării europene, pe calea dezvoltării democratice și pe calea asigurării prosperității și bunăstării de care tare mult are nevoie populația țării.
Și în al doilea rând, totuși ajunge Marian Lupu în fotoliul prezidențial?
Revenim la această discuție după decizia Curții Constituționale.
Dar toate cele trei partide își doresc alegerea șefului statului, partide care au creat AIE?
Să presupunem că da. Zic să presupunem.
În ce măsură nealegerea șefului statului se răsfrânge asupra activității în primul rând a structurilor de forță? Nu în zadar vă adresez această întrebare, pentru că se discută foarte mult că și tergiversarea aflării adevărului despre 7 aprilie ține tot de această instabilitate politică.
Foarte multe lucruri depind. Șeful statului și alegerea lui mai este și un simbol al națiunii, un simbol al țării. Este și un respect față de structurile statului. Și atunci, că vorbim de structurile de forță, că vorbim de starea criminogenă, că vorbim de starea economică, că vorbim de starea socială, la nivel chiar și psihologic, repet încă o dată, o țară care și-a completat exercițiul politic, care are și șef de stat, care are prim-ministru, care are speaker de parlament, chiar se simte integrat într-un fel, psihologic. Haideți să nu uităm nici de această importanță care e foarte și foarte mare.
La întrebările Europei Libere a răspuns președintele interimar Marian Lupu, speakerul Parlamentului.
Imediat după ce ascultăm știrile pe scurt, veți putea afla de la Iulian Ciocan de ce în Moldova sărăcia a existat dintotdeauna. Oana, ai legătura la Praga.
Criza constituțională din Moldova se poate rezolva și se va putea alege un președinte al țării sau după ce Curtea Constituțională va decide și va exista o lege organică aprobată cu 51 de voturi din cele 101 ale Parlamentului sau acceptând varianta opoziției și anume un președinte apolitic, ne-a declarat Marian Lupu, președintele interimar și speaker al Parlamentului de la Chișinău. Începe de astăzi înregistrarea candidaților pentru Chișinău pentru alegerile din 5 iunie. Un grup de țări arabe au cerut Iranului să nu se mai amestece în treburile lor. Poliția din Azerbaidjan a împiedicat desfășurarea unui protest antiguvernamental ieri, arestând aproximativ 100 de persoane care vreau să meargă la protest. Guvernul de la București își angajează astăzi pentru a șaptea oară răspunderea în fața Parlamentului, de data aceasta pentru legea uniformizării salariilor din învățământ și codul de dialog social. Liderul opoziției sârbe, Tomislav Nikolić, a fost spitalizat ieri în a doua zi de greva foamei pentru a provoca căderea guvernului de la Belgrad și alegeri anticipate. Într-o declarație făcută ieri la Covasna, președintele României Traian Băsescu a anunțat că proiectul de revizuire a Constituției a fost finalizat și că el va fi trimis în Parlament după sărbătorile de Paști. Și în alegerile parlamentare de ieri din Finlanda, după rezultatele parțiale, Partidul Populist și Anti, moneda unică europeană, adevărații finlandezi, s-a plasat pe locul 3 cu 19%, având un cuvânt greu de spus în noul Parlament. Acest partid spune că nu înțelege de ce finlandezii ar trebui să plătească pentru datoriile Greciei sau Portugaliei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet și tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră, europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un comunicat recent al Băncii Mondiale vorbește despre o foarte posibilă proliferare a sărăciei în toată lumea. Comunicatul constată, între altele, că în țările cu venituri reduse pe cap de locuitor, numărul celor care se confruntă cu sărăcia a crescut din iunie 2010 cu 44 milioane. O creștere cu numai 10% a prețurilor ar împinge alte 10 milioane de oameni într-o sărăcie extremă. Asemenea comunicate ar trebui să provoace o imensă frământare în țara Republica Moldova. De ce? Păi din simplul motiv că în ultimii 20 de ani Moldova a fost mereu un fiefuleț al sărăciei. În ciuda existenței unor castele faraonice și mașini luxoase, în ciuda faptului că guvernanții mereu au luptat cu sărăcia, în ciuda faptului că în Africa e și mai rău, o bună parte a moldovenilor s-au înglodat în sărăcie până peste urechi. Și mai grav e că sărăcia moldovenească nu e doar o achiziție recentă a tranziției, ea are rădăcini foarte adânci. A existat sărăcie aici în perioada cincinalelor comuniste și în epoca României Mare și pe vremea Imperiului Țarist. Aici sărăcia e cronică și supraviețuiește tuturor sistemelor sociale. Astăzi cu sărăcia luptă crâncen stră-stră-stră-nepoții oamenilor săraci. De vină nu e doar istoria vitregă a ținutului, ci și dezagregarea perenă a societății, lipsa spiritului german de organizare, confundarea muncii cu o corvoadă, sentimentul provizoratului. Ziceam deci că frământarea ar trebui să fie imensă aici, însă deocamdată în fiefulețul european al sărăciei e liniște și pace. Sau știrea îngrijorătoare n-a fost bine rumegată încă, probabil e nevoie de timp. Sau poate convingerea că nu se poate face nimic și totul e la cheremul forțelor exterioare e puternică. Între timp prețurile cresc fără nicio opreliște. Iată deja și electricitatea s-a scumpit. Vor veni și alte noi scumpiri. Noi ce facem în fiefuleț? Ne comportăm la fel ca în ultimii 20 de ani?
Este ora 7 și 20 de minute și pentru că e zi de luni, apar doar două ziare până ajunge la chioșcuri, revista Presiei cu Paul Hodorogea.
Este un păcat să fii comunist. Face parte din lista păcatelor pe care editorialista din Timpul, Nelly Gâștemulte, a găsit-o într-o biserică în Ziua Floriilor. Lista cu păcate are intenția să amintească creștinilor fiecare păcat săvârșit, mai ales că în condițiile unui om modern, aproape fiecare faptă a sa reprezintă un păcat. Tot în Timpul Timpul, Constantin Tănase scrie despre iertare. Ploile s-au retras, a ieșit din nou soarele, Moldova e iarăși frumoasă. Am avut un an cumplit, plin de crime oribile și războaie, iar drumul spre împăcare trece prin iertare, scrie el. Săptămâna patimilor este un bun prilej să ne oprim și să ne iertăm din inimă. Și colegul nostru, Alexandru Cancer, scrie în Adevărul despre Paști și Blajin, pentru că, scrie el, pare oarecum jenant să se vorbească banalități politice în această săptămână. Editorialistul scrie despre Tecla, Eftimia și Olimpiada, trei femei trecute de mult de vârsta de vremea tinereții, pe care le trădau doar mâinile petrificate de muncă și ridurile. În rest, însă, tenul feții ar fi de invidiat pentru orice 90-60-90, scrie Alexandru Cancer. Mai multe vă invităm să citiți în paginile ziarelor de astăzi.
Cum ar fi dacă ar începe să fie taxată fericirea? Dan Alexe, corespondentul nostru de la Bruxelles, ne spune în jurnalul său de corespondent.
Un prieten a aderat la un grup cetățenesc creat în Anglia săptămâna trecută și care poartă intrigantul nume de Action for Happiness. Acțiune pentru fericire. Pe scurt, e vorba de oameni care se dedică transmiterii celorlalți unui sentiment al fericirii. Desigur, știu și singur că personal nu sunt prea fericit, că am o viață stresantă, fără multe bucurii imediate, dar nu mi-aș fi închipuit că unii oameni, chiar neaparținând unor secte, pot crede că fericirea e ceva care poate fi transmis prin predarea și aplicarea unui algoritm. Vorbim însă aici despre Anglia, țară care nu e cunoscută pentru afișarea publică a fericirii personale, dar în care primul ministru a declarat recent că ar dori să vadă stabilit un indice precis, ușor de calculat, al fericirii naționale. El se inspira probabil din ideologia națională a Bhutanului, țara din Himalaya, unica de pe planetă care nu se ghidează după produsul național brut, ci după indicele național al fericirii. Desigur, trebuie văzut cum ar putea fi calculate procesele economice din perspectiva folosirii unui indice al fericirii ca monedă de schimb. Ar fi oare această monedă, indicele personal al fericirii, transferabilă? La o acumulare excesivă de fericire netransferabilă s-ar ajunge oare la inflație? Tot așa, e oare fericirea în căsnicie un bun exemplu de stagflație? Ca să nu mai spunem ce accente ironice ar avea în acest context un fenomen precum cel numit, în mod pudic, creștere economică negativă. Cât va mai dura așadar până când guvernele vor începe să taxeze fericirea? Sau până când impozitele ne vor cădea în spate pentru fericire nedeclarată? Fericire meritată sau nu, pentru fisc n-ar avea nicio importanță. La fel ca și acumularea monetară, unde meritul posesorului îi este indiferent fiscului, acumularea unităților fericirii ar trebui de asemenea să fie lipsită de orice valoare morală sau legată de merit și ar trebui să fie taxată de administrație exclusiv în funcție de valoarea sa imediată în respectivul an fiscal, singurele criterii acceptabile fiind rata schimbului și puterea de cumpărare. Aștept acum să mi se impoziteze fericirea. Ceea ce au reușit să facă oamenii ăștia cu grupul lor în favoarea fericirii a fost să atragă atenția fiscului asupra mea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu din dimineața zilei de azi este despre formația franceză Lojo, o combinație între soneta franceză și ritmuri nord și vest africane.
Le chemin petit man de la vie qui vaut le prix de l'eau qui porte l'or, l'eau à chair, bohème de cristal, quoi qu'on te donne que tu perds un revers. Sandovach, tambour désinspiré, Sandovach, autant des oubliés, crash de vache, des jours au front de la patience.
Criticii muzicali spun despre grupul francez Lojo că este o reflectare ideală a Franței moderne, ceea ce se referă la eclectismul muzicii acestui grup, care îmbină șansoneta franceză cu ritmuri nord și vest africane sau cu sonorități care amintesc ascultătorului de jazz, de cabaret, de klezmer sau chiar de muzica țigănească, așa cum se întâmplă în piesa pe care tocmai o ascultați, Doboș, de pe al doilea album al grupului Lojo, intitulat Poème de Cristal.
Flamme d'Avache, des nuits au loin.
Unul din cronicarii muzicali de la Amazon.com spune despre cântărețul și compozitorul Denis Péan că are vocea și carisma lunecoasă ale lui Serge Gainsbourg, dar el este doar o parte din magia muzicii Lojo. O magie la care contribuie și vocile celor două surori algeriene, Nadia și Amina Anidel Nourid, vioara lui Richard Bourreau sau suflătorii din Gangwe Brass Band din Mali, care, în ciuda proveniențelor africane, dau accentul caraibian al cântecului pe care vi-l propun în continuare, intitulat Señor Calis.
Si je dois naître en tombant d'un cheval, que je claque le béni au passage, et que j'estompe la pesanteur un instant, como la araña del sabato, como un loco sin cuerpo. Pobre alma polvorienta, es un hombre de polvo, una tierra de palabras. Sueño que la vergüenza rendirá, señor Calis.
Înființat în 1982 într-un sat de pe Valea Loarei, Lojo este și un remarcabil grup de concert, dar pentru care a cântat pe o scenă e doar pretextul pentru un spectacol de amploare la care participă artiști plastici, sculptori și pictori și dansatori. Unul din aceste spectacole a fost cel intitulat Décrocher la Lune, a scoate luna din cui, realizat în colaborare cu trupa de teatru Salal Jobitum Company și care a avut un formidabil succes în Franța la sfârșitul anilor 80.
Bonheur, moi, quand ça passe, devant, au cas sans grand moi, au cas gardé dans notre travail. Ça vous dit, ça vous dit,
am ajuns la sfârșit de program. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Moderatorii din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Hudorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Vă așteptăm și de seară la Sinteza Zilei și Moldova la ora 7 aici, Radio Europa Liberă.